Narodil jsem se v Olomouci 19. února 1952. Byl jsem pokřtěn v kostelíčku ve Starých Hodolanech. Moji rodiče byli Milada Olivová, Rozená Černohousová a Otmar Oliva Oliva. Moje matka byla fotografka, takto žačka svého otce Adolfa Černohouse, slovutného hodolanského fotografa, který vždycky dbal na to, aby v portrétu portrétovaného byly v očích dvě světla. A to mě jako dítě velmi zaujalo, když jsem se motal v tom ateliéru jeho pod těma pelerinama vyzdobenýma velkýma deskovýma fotoaparátama, že on vždycky chtěl, aby jeho bratr, takto můj kmotr Antonín, aby ten portrétovaný měl v očích umístěny dvě světla. A to je taková moje vzpomínka. A můj otec byl Otmar Oliva, který pocházel z německo-české rodiny. Ze strany matky byl napůl Němec, což ho jako mladého kluka 18-letého zahnalo nakrátko do Wehrmachtu, jak už to bylo tehda v těchto rodinách zvykem. Ale tam odsud záhy zdrhl a vrátil se jako od Dunkirku, jako příslušník tedy české jednotky obrněné do Plzně. A mám fotografii a nosím je sebou vždycky a mám je i v ateliéru, jak moje maminka, mladá holka, jela do Plzně naproti mému tatínkovi takto osvoboditeli. Narodil jsem se jako jedináček, ale mnohem později jsem se dozvěděl, že přede mnou ještě snarodila holčička, která zemřela. A je pravda, že se nikdy nezmiňovalo její jméno, že se vlastně tady nevědělo, teda já jsem to nevěděl, kdo to byl. A dozvěděl jsem se to vlastně až v mnohem později z vyprávění, ale ne mojí matky, ale různých příbuzných, že jsem tuto sestru mohl mít. Ta zemřela prostě těsně po porodu. Na mě to nepůsobilo nijak, toliko takovým záchvěvem nějakého smutku, ale potom jsem se dozvěděl po letech prostřednictvím své ženy, že je potřeba na tyto věci myslet a za tyto děti, za ty vlastně svoje sourozence, ledaco jak si obětovat, nebo tak nějak se to dá říct. Hodolaný v 50. letech byli to, co městečko Pěti Bajzí, bylo nás pět. Protože dnes, když na to myslím, tak skutečně to vnímám prizmatem tedy toho maloměsta Poláčkovi skvělé, geniální knihy, kterou znám tedy na spaměť. A mám dojem, že dodnes slyším hrkot těch šalin, co jezdili kolem toho našeho rodného domu, Hodolanská 28. Ten dům je nyní přebarven na žluto-oranžové, je to děsivé, tak chodím kolem s očima cudně sklopenýma, když tam kolem jedu. Veškerá rodina, co tam tedy žila, již je mrtvá. A takže tam jsem se narodil s rodičů, jak už jsem tedy řekl, jejich osud. Můj tatínek se vrátil z té války, moje maminka ho přišla vyzvednout do té Plzně, pak byly demobilizace byla a patrně potom se tedy vzali a narodila se ta sestřička, která tady zemřela, pak se narodil já. Byl jsem jedináček a moc si toho nepamatuji. Je možné, že to, co si pamatuju, bylo spíše to, co bych možná rád si nepamatoval. Naši se záhy rozvedli a v podstatě to bylo tak, že maminka od nás jakoby odešla. A já jsem žil s tatínkem až do jeho zatčení v roce 61. Hodolanská škola. Vzdálená přibližně po levém chodníčku od našeho domu, nemusel jsem přecházet silnicí, kolem, jak by řekl Poláček, kolem Škůrkovic lékárny, a v záhy jsem vešel do jakoby nové, tehda krásné, moderní školy první třídy a vešla dovnitř velmi elegantní, nádherná paní učitelka, kterou dodnes vidím a mnohem později, což odbočuju, to byla velká skautka, přítelkyně mého tatínka, jako ze skautu. Statečná, nádherná paní, která se nedávno ke mně ještě přihlásila, což zní neuvěřitelně. Protože tehda mě připadala, že je stará, ne? Že? Ačkoliv to musela být mladá holka, ne? Logicky. A to byla moje učitelka v první třídě. Do té školy se mnou chodil Pepa Škůrek, který byl syn již tehdy bývalého majitele již zmíněné Škůrkovy lékárny. Ostatní si ty spolužáky nepamatuju, pamatuju si toliko jejich podoby, jejich gesta, jejich mluvu. Zejména mě zaujal jistý Kozák, protože ten už uměl číst. A já jsem mu to strašně záviděl. A protože oni, vždycky ta učitelka v pauzách řekla, prosím vás, teď si musím odskočit. A ten jistě mu řekla křestním tomu Kozákovi, já to si nepamatuju, tak ten jistý Kozák byl vyvolán, aby nám něco četl. A on četl takovým skutečně blbým hlasem. Ale uměl to. On to prostě uměl. No tak mi to vadilo tedy. Pamatuju si podzim, protože jsme chodili s tou učitelkou a možná i následnými učiteli kolem řeky Bystřičky. Vidím a slyším ševelení těch topolů, bílých vyšisovaných topolů a tehdejšími očima viděno velkou řeku Bystřička River, řekněme místní Mississippi. Dneska to je vlastně potok, vždycky to byl potok, ale jsem to viděl jako Bystřičku, velkou řeku, přes kterou se klenula lávka, možná klene, ale já jsem tam od té doby nebyl, lávka do čtvrtí Chválkovice, Bělídla a nepřátelství samozřejmě s hodolňákama, bělídlákama a chválkovičákama se vybíjelo právě na tom místě, kde si přes řeku Bystřičku klene, je to obyčejná betonová lávka, že? Ale tehda se klenula ta lávka. To byla pro mě osa mojeho dětství. Kromě ní to byla alej, která vedla ze čtvrtí Pavlovičky Lipovou alejí 5 kilometrů na kopeček, který, já bych řekl, klene, ale to není to ono. On tam se usadil, ta architektura se tam barokně rozkochala, se tam usadila v podobě těch kupolí a těch křídel, jako když holubice jaksi sedne na hnízdo, řekněme. A pak ty ambity a to všechno se chodilo jako děcko, tedy s tou tetičkou a s tím tatínkem. A to si uvědomuju, že to je jakoby začátek takové nějaké, řekněme, formace. Ale nejsou si úplně jistý, jestli to můžu s plným vědomím říct. Mně šlo o to tehda naučit se jezdit na kole. A to je další osa mojeho hodolanského dětství. Já jsem totiž byl na sport levý jak šavla. Když jsem viděl míč, tak jsem mě viděl nevolno. Když jsem viděl, že se hraje fotbal nebo něco, tak jsem byl z toho zásadně vyřazen jednak kolektivem, jednak tý sebou, protože jsem to neuměl. A i na to kolo jsem byl levý, protože jednak jsem to kolo neměl a jednak jsem se bál, protože další můj spolužák Olda Kolmaš už uměl jezdit na kole a jednoho krásného dne jsem si vzal tatínkovo zelené kolo, kterému jsme říkali z nějakých důvodů kolo invazní. A já jsem najednou zjistil za pomocí toho již zmíněného Pepi Škůrka, Oldy Kolmaše a dalších kamarádů z ulice, že najednou jsou schopen pod štanglí jet na tom kole kolem té Bystříčky a najednou se setmělo a já jsem se neuměl otočit, tak jsem dojel přes ty všechny splavy po těch úzkých chodníčkách až do obce Bystrovany, kde jsem z toho kola přirozeně spadl. Abych se mohl otočit, otočil jsem se, zase jsem vlezl po tu štanglu a jel jsem zpátky za úplné tmy a stihl jsem to tak, že moje teta nemusela ještě po mně nevyhlásila pátrání. Protože jsem se skutečně teda poprvé ztratil. Když jsem se tedy naučil tak velkoryse dobrodružným způsobem jezdit na kole pod štanglí, tak když jsem tedy byl už na štanglí, tak jsem se vydal do města a objížděl jsem Olomouc po těch periferiích pořád ve větších a větších kruzích, až jsem objevil například pevnůstky barokní v polích, neviděl jsem, co to je. Můj otec říkal, že to jsou fordy, protože jeden ten ford patřil před válkou skautům. Proto jsem to věděl, že to je ten, jak říkal otec, náš bývalý skautský ford. Město to tehdy dalo skautům a dalo jim to i po válce, na chvíli, než jim to teda zebrali, že? A pak jsem objevil místo zvané Tajván, který je dneska zasýpaný. Pak jsem našel střelnici, starou sladovnu, kde podle pověstí dědeček mého tatínka dělal správce. Mně to připadalo z těch Hodolan strašně daleko. Přiblížilo se to tak, to město, zejména oblast kolem tehdejšího kina Moskva. Nyní Dům umění, nyní zatloukala galerie slavná, protože můj otec, ještě než ho zavřeli, tak chtěl, protože vzal tu výchovu do svých rukou, protože jsme byli sami, a chtěl zjistit, jestli mám k něčemu nějaký talent. A vedl mě právě do takového zvláštního suterénního něčeho právě u toho kina Moskva, nyní galerie, a tam seděl nějaký profesor na piano. A můj otec ho požádal, ať zjistí, jestli bych mohl umět hrát na piano, protože v jejich rodině Olivů byli sami muzikanti. Například jeho sestra Marie byla skvělá pianistka a proto on si myslel, tatínek, že bych mohl hrát na piano. Pan profesor zjistil rychle, to si ale nepamatuju, jak to zjistil, ale bylo to patrně jasný, že nemám žádný hudební sluch, talent, tamto ono, toto ono, co je potřeba na hru, nějakýkoliv, nějaký nástroj na piano, už vůbec ne. Myslím si, že tatínek byl zklamaný, zaskočený a najednou vidím, že jdeme kolem domu armády a tam najednou je cedula a tam je napsaný Lidová škola umění obor výtvarný, kde byl ředitel, skvělý fotograf Ctibor. A ten tatínek asi usoudil, že když ne tam, tak tam, protože jeden z jeho bratrů byl malíř. A zavedl mě do té Lidové školy obor výtvarný a tam mě hned vzali. A já už to nepamatuju, jak k tomu došli, že tam můžu hned být. Pak mi to došlo, že oni tu školu ten rok, nebo tu sezónu, nebo co založili a že hledali kohokoliv, koho by tam z těch žáčků, z těch děcek asi ulovili. Tak jsem si to myslel, a že to tak bylo. A už jsem tam zůstal na té Lidové škole oboru výtvarném. Jakže vypadala ta výuka, tak pan učitel nebo profesor, nebo jak to, nevím, jak to říkalo teda, řekl, tak dneska se budeme věnovat linoritu. A to si pamatuju konkrétně, protože on donesl lékárničku. Já říkám, proč nese tu lékárničku? On říká, protože se budeme věnovat linoritu. V záhy jsem pochopil, proč. Protože polovina těch spolužáků byly děvčata, kteří se nevyznačovali nějakým manuálním umem. Či stávalo se, že jestliže levou rukou přidržovala to linoleum a pravou, sam logicky proti té ruce jela tím rýdlem, že se to vyšklhlo a ona si to napařila mezi prsty, že? Nebo tady mezi palec a ukazováček. No a profesor, tedy učitel Mašata, vítal tu lékárničku, ošetřil a jelo se dál. Takže tak probíhala výuka. To si pamatuju konkrétně, tohleto, ale pamatuju si, že jsme tam nemodelovali. Nebo spíš to byla jako nějaká odnož keramiky. Já si potom jsme toliko malovali, kreslili a právě ty linority a to mě docela bavilo. Ale je pravda, že jsem tam setrval tedy až do té 8. nebo 9. třídy, kdy už jsem byl jako veliký. No, když mám mluvit o výtvarných počátcích, tak nemůžu nespomenout na školku v Hodolanech, kde nám dali plastelinu a opět do dneska cítím vůni plasteliny. A když teď modeluju z plasteliny třeba reliefy na zvony a tak dále, tak pořád jsou v té školce modelu z té plasteliny, která je nejdříve barevná a pak se změní v takovou nádhernou šedohnusnou kouli, ale furt je to plastelina. A já dělám svůj první sochu, lokomotivu, velkou asi jako krabička od cirek. A dodnes ji cítím v dlaní. Já ji mám dodnes v levé ruce, takhle tu mašinku s těma kolečkama, s tou rudou hvězdou na tom kotli. Byla to samozřejmě lokomotiva parní, že? A já jdu s tou lokomotivou ulicí směrem domů a najednou vidím, že jede po těch kolejích hodolandských nová tramvaj. Ne ty starý naskakovačky, ale nová. A měl jsem pocit, že nastává nová doba. A ta nová doba začala. Zatkli mojeho tatínka, ale on ještě rok předtím, to bylo v roce 1960, se znovu oženil, vzal si Marii Červinkovou a já jsem po jeho začení ještě rok bydlel vlastně u ní, u té jeho nové ženy, ale potom jsem byl soudně určen do výchovy mé maminky, která si mezi tím rovněž začala nový vztah. A tam mi bylo dobře. Bylo to nové prostředí, bylo to v centru města, u parku, naproti byla linie nádherných bývalých židovských vil, na které jsem hleděl s úžasem, z výšky toho domu, kde jsme bydleli. To bydlení bylo nádherný, protože jsem viděl do parku a kreslil jsem si a maloval jsem si poprvé, jakoby, jak se říkalo, v plenéru. Z okna jsem maloval větve stromů za každého ročního období, za každého počasí. A když ten park vidím dnes, tak vidím to kývání a to měnění těch barev a zase cítím vůni těch barev. Těch, co to bylo tehda, nějaký temperek nebo co, ale mám dojem, že přítel naší rodiny, Ivo Přílezký, malíř, kterému jsem moc vděčný za mnoho věcí, mě tehda dal pár takových olejovek. Ale zapomněl jsem říct to, že můj dědeček fotograf Černohous studoval v Mnichově na fotografa. To se tehda tak asi dělalo. A oni, ti fotografové, měli tehda v tom Mnichově za úkol, dříve než budou ten objekt fotografovat, museli ho nejdřív namalovat. A ten můj děda k mému úžasu vytáhl takový kartony. A tam byly tak realistický obrázky, že jsem malem spadl z noh. To ti dnešní, takový ti, ten superrealismus, to nic není. Oni to museli napřed namalovat, včetně těch dvou světlých bodů očích toho portretovaného, a teprve potom to mohli fotografovat. A ten děda prohlásil, když jsem se dostal na střední školu, že ten talent mám teda od něho. Ale to si myslel z naší rodiny kde kdo, že jsou po něm. Jak už jsem řekl, tatínek se vrátil od Dunkirku jako příslušník Československé obrněné brigády. Pak patrně pracoval, a sice pracoval ve sladovně. Jednou ráno, protože 61, přišli nějací pánové, to vrznutí těch dveří, a tatínek vešel tam, kde jsem spal, a řekl: otíčku, běž nahoru za tetou. Bydlili jsme v takovém jakoby společném domě. A já jsem šel nahoru a když jsem procházel tím takzvaným obývákem, tak jsem viděl, že na zemi, že tady je otevřený gauč, kde tatínek hledal, co schovával. A on měl takovou zarámovanou fotografii generála Montgomeryho, kterému říkali důvěrně Monty. A ta byla rozbitá a rozšlapaná na zemi. A pak tam ležela jeho přilba, kterou si taky schovával, jako ta placatá anglická přilba s tou vlaječkou na boku a s maskovací síťkou. A v tom bylo nasypané jeho vyznamenání, co si dotáhl z války. A to byl poslední výjem s tatíkem z toho dne. Teta mě vypravila do školy, jsem šel do školy a skvělý pan učitel Šmít, nádherný člověk, který bych řekl, že mě ukázal přírodu, protože mě dovolil, abych k němu chodil o prázdninách, už se vědělo, že jsou syn Mukla. Tento Šmít mě dovolil, abych chodil k němu domů a pomáhal mu krmit andulky. On byl učitel starého typu, který skutečně nám ukazoval, jak se roubují stromy. A doma měl voliéru a pěstoval si andulky. A protože vedle nás byla zelenina, tak já jsem bral z té zeleniny chrást vždycky do tašky a jel jsem za tím panem učitelem mu zaníst ten chrást nebo pro ty jeho zvířata. A on se ke mně choval slušně a teďka vidím, že on vlastně pocitoval jistou lítost nad osudem naší rodiny. Otec byl po zatčení umístěn, jak se říká, ve vazební věznici v Olomouci a po soudu dostal 8 let, byl přesunut nebo eskortován do věznice v Heřmanicích u Ostravy. Potom z Ostravy byl přesunut na Tmavák v Hertyni v Podkrkonoší, kde utrpěl úraz, že on vždycky říkal, že sjel žlab někde a ufikl mu prst. Já si pamatuju návštěvy, kdy jsme za ním byli. Vidím takzvanou návštěvní místnost a vidím červené světlo, které tam svítilo, aby ti Muklové vypadali líp. Tam jsme jeli strašlivě dlouho vlakem, autobusem a pak někde v té Rtyni nebo v nějakém tom Turnově nebo Trutnově, zase nepamatuju, jsme sedli takový noční autobus a s ranní směnou civilů jsme jeli do toho Tmaváku s těma normálníma horníkama a já jako dítě a jako ještě jiní lidi navštívili svoje uvězněný a potom byl přesunutý po tom úraze na Mírov a z Mírova byl propuštěn. To byla Novotnýho amnestie, byl propuštěn a já jsem stál před školou na Hradě, protože jsem chodil do školy pak z Hodola na Hrad mezi 6. a 9. třídou a vylezu ven a tam stál můj otec, hubený, všechno na něm plandalo a bylo to. Vrátil se. Jestli se náš vztah nějak změnil? No určitě, protože já jsem začínal mít jakoby svůj život. Já už jsem byl asi před pubertou nebo tak nějak a měl jsem to kolo a to kreslení a tu lidovou školu umění obor výtvarný a měl jsem to okolí toho Hradu, ten takzvaný Michalský vršek, který pro mě hodně znamenal potom později a žil jsem u maminky, kde se vytvářely různý nový pouta, asi. Toho tatínka jsem jakoby nepřestal potřebovat. Prostě už to nebylo to hlavní, protože už jsem nebyl děcko. Ale tatínek mě tu absenci, teď to jakoby tak vidím, cítím, mě bohatě vynahradil. A to, co nastalo potom, mezi jeho propuštěním a jeho emigrací, to podle mého mínění stálo za to. Škola na Hradě a moje nové inspirace. Tak střít té školy na Hradě, taková secesní měšťanská budova, jsem viděl z jedné strany na boční frontu barokního chrámu svatého Michala tři kupole a z jiného okna jsem viděl náměstíčko Jana Sarkandra. Nevěděl jsem, že to je pseudobaroko, a to vnímal jako krásnou architekturu jako baroko. Viděl jsem to krásné místečko, kde je nyní Kašnára Sarkandra. A já jsem pořád čuměl z okna a kreslil jsem si různé frky z toho Sarkandra, hlavně z toho průčelí, toho barokního monumentu svatého Michala. Já jsem pochopil, co to je barokní myšlení, co to je vztah mezi celkem a detailem, co to je úděl sochy, figury, zejména v architektuře. A cíleně jsem jezdil potom na kopeček. Opět, už ne jako děcko kolem Bystřičky, ale jako velký kluk na svém novém kole, do Ambitů a kreslil jsem si skvělou sochu svatého Norberta, který třeba monstranci, to jsem neviděl, co to je, ale ten Hrad. Tam byl učitel Hejný. To byla generace mojich rodičů, kteří se různě znali a oni mi o tom Hejném říkali takové zvláštní, krásné věci. A bylo vidět, že on se vymýká tomu průměru těch učitelů, protože má nějaké ambice a protože něco umí a má něco za sebou. A říkalo se mu, oni mu říkali ti moji rodiče Bouda, protože měl něco s Cyrilem Boudou, já jsem neviděl co, ale On nás učil malovat akvarelem mě a mého spolužáka Bdínku. To byl takový, on měl brýle, byl inteligentní a četli jsme spolu Vinnetou. A on chodil nad náma ten hejný a my jsme ty akvarelovali a on si schovával naše kresby. A po mnoha letech, když jsem měl výstavu ve Vile Primavesi, mi tu kresbu přinesl s tím, že si ho tehdy schoval, protože v tom viděl jistý talent.